Chvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Vatikan izdal apostolsko pismo, s katerim papež napoveduje leto vere. Sveti oče sirsko-malabarskim katoličanom o povezanosti z univerzalno cerkvijo. Papež v današnjem godovnjaku Ignacij Antiohijski je učitelj edinosti.
Vatikan je danes izdal apostolsko pismo, s katerim papež Benedikt XVI. Napoveduje leto vere. To se bo začelo 11. oktobra 2012, ko bo potekala 50. obletnica začetka drugega vatikanskega koncila in se je sklenilo 24. novembra 2013 na praznik Kristusa, Kralja vesolja. 11. oktobra 2012 bo prav tako potekalo 20 let od izdaje katekizma katoliške cerkve. V mesecu oktobru pa je Benedikt XVI. Tudi sklical zasedanje škofovske sinode o novi evangelizaciji. Leto vere je vabilo k pristnemu in prenovljenemu spreobrnjenju k Gospodu, edinemu odrešeniku sveta, piše papež v apostolskem pismu, ki nosi naslov Urata vere. V skrivnosti njegove smrti in vstajenja je Bog v polnosti razodel ljubezen, ki odrešuje in kliče ljudi k spreobrnjenju življenja po odpuščanju grehov. Ta ljubezen človeka vodi v novo življenje. Zahvaljujoč veri, to novo življenje oblikuje celotno človekovo bivanje na podlagi radikalne novosti vstajenja. Glede na človekovo svobodno razpoložljivost se njegove misli in čustva, miselnost in vedenje počasi očistijo in spremenijo, in sicer med potjo, ki se v tem življenju nikoli ne konča. Vera, ki je dejavna po ljubezni, postane nov kriterij razmišljanja in delovanja ter spremeni celotno človekovo življenje. Benedikt XVI. Tudi izpostavi, da je danes potrebna prepričljivejša cerkvena zauzetost na področju nove evangelizacije, da bi se ponovno odkrilo veselje verovanja in ponovno našlo navdušenje za izpovedovanje vere. V vsakodnevnem odkrivanju Kristusove ljubezni, piše papež, misionarska zauzetost vernikov črpa svojo moč in veljavo ter tako nikoli ne poneha. Vera namreč raste takrat, ko je živeta kot izkušnja prejete ljubezni in kadar se jo izrazi kot izkušnjo milosti in veselja. Odpre namreč srce in misli tistih, ki sprejmejo Gospodovo povabilo, se oprimejo njegove besede in postanejo njegovi učenci. Sveti oče tudi izpostavlja, da veliko število oseb danes doživlja globoko krizo vere. Ne moremo sprejeti, piše papež, da sal postane brez okusa in da se luč skrije. Tudi današnji človek lahko ponovno čuti potrebo, da se kot Samarijanka odpravi k vodnjaku in posluša Jezusa, ki vabi, da veruje vanj in zajema iz njegovega izvira, iz katerega teče živa voda. Benedikt XVI. Tudi vabi, da bi leto vere obhajali na primeren in rodoviten način. Po papeževih besedah bi se naj v cerkvi po vsem svetu povečalo premišljevanje o veri, da bi se je verniki še bolj zavedali, ter bi se okrepilo njihovo življenje po evangeliju, še posebej v tem času velikih sprememb. Leto vere naj bi vsakem verniku prebudilo željo, da bi v polnosti in s prenovljenim prepričanjem, zaupanjem in upanjem izpovedal vero, izpostavlja papež. Leto vere naj bo tudi priložnost za okrepljeno obhajanje vere pri bogoslužju, predvsem pri Evharistiji. Papež izraža željo, da bi življenjsko pričevanje vernikov raslo v svoji verodostojnosti, ter dodaja, da mora vsak vernik z zavzetostjo odkrivati vsebino vere, ki jo izpoveduje, obhaja, živi in moli.
Fidelity to the gospel and to the grace bestowed upon us by Christ our Lord
V zvestobi Evangeliju in milosti, ki nam jo podeljuje Kristus, naš Gospod, ste se vi in vaši verniki doma in v tujini okrepili v edinosti z univerzalno cerkvijo. Tako je sveti oče nagovoril voditelja Sirsko-Malabarske cerkve monsenjorja Georgea Alencherja in delegacijo vernikov iz indijske države Kerala, ki jih je danes prejel v audienco. Približno 200 tem zbranim v dvorani Klementina je dejal, da je njihov obisk v Rimu izraz povezanosti s Petrovim naslednikom. Sirsko-Malabarska cerkev je doma v Kerali deležna posebnega spoštovanja zaradi svojega delovanja na področju izobraževanja in socialnih ter dobrodelnih ustanov, ki so v službi celotne skupnosti.
I know that life for Christians has been complicated by sectarian mistrust and even violence.
Vem, da se je za kristjane življenje zapletlo zaradi sektaškega nezaupanja in celo nasilja, toda rad bi vas spodbudil, da še naprej delate z ljudmi dobre volje iz različnih verstev, da bi tako ohranili mir in skladnost v regiji, za dobro cerkve in vseh državljanov. Benedikt XVI. Je nato izpostavil, da je veliko število oseb, ki so se odločile za duhovništvo ali posvečeno življenje, zelo spodbudno znamenje za cerkev in njeno pastoralno delovanje. Potrebno pa se je zavedati neprenehnega izziva, ki je v formaciji duhovnikov in posvečenih oseb ter v vzgajanju novih duhovnih poklicev. Posebna skrb pa mora biti posvečena tudi katehezam na vseh ravneh ter krščanskemu družinskemu življenju.
By fostering your own authentic liturgical tradition, your faithful have been nourished by word and sacrament.
Z gojenjem vaše lastne, prvotne liturgične tradicije, vaše vernike hranijo besede in zakramenti, ki so v skladu s tistim, kar so vam v veri zapustili vaši očetje. Pastoralne pobude med sirsko-malabarskimi katoličani, ki so razpršeni po svetu, papež zato spremlja z odobravanjem. Pri tem pa jih je na koncu svojega kratkega nagovora še spodbudil, naj bodo v tujini pozorni na bistveno potrebo po sodelovanju s katoliškimi škofi in pastirji drugih obredov.
Namen svetovnega dneva hrane bi moral biti v prizadevanju za preoblikovanje obnašanj in odločitev, ki bi vsaki osebi, danes, ne jutri, zagotovili dostop do potrebnih prehrambenih virov in da bi kmetijski sektor razpolagal z zadostnim obsegom vlaganj in virov ter tako dal stabilnost proizvodnji in trgu. Tako je ob včerajšnjem svetovnem dnevu hrane zapisal Benedikt XVI. Papeževo pismo je stalni opazovalec svetega sedeža pri Organizaciji Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo monsignor Luigi Travaglino prebral na slovesnosti, ki je danes potekala na sedežu FAO v Rimu. Sveti oče v pismu med drugim izpostavlja, da kljub napredku in upravičenemu upanju na ekonomijo, ki bi bila vedno bolj spoštljiva do človekovega dostojanstva, ne moremo zamolčati, da prihodnost človeške družine potrebuje nov zagon, da bi se preseglo trenutno šibkost in negotovost. Kljub globalni dimenziji, ki jo živimo, so jasno vidna znamenja velike razdelitve med tistimi, ki jim primanjkuje za vsakodnevno preživetje, in tistimi, ki razpolagajo z ogromnimi viri in jih pogosto ne uporabljajo za prehranske namene ali jih celo uničujejo, trdi papež in dodaja, da vse to potrjuje, kako nas globalizacija spreminja v sosede, ne pa v brate in sestre. Benedikt XVI. Poudarja, da je treba ponovno odkriti tiste vrednote, ki so vpisane v srce vsakega človeka in so odvedno navdihovale njegova dejanja. Sočutje in človečnost do drugih ljudi morata ponovno postati osnova vsake dejavnosti, kar velja tudi za dejavnosti mednarodne skupnosti. Papež izpostavlja, da gre za osvojitev odgovorne notranje drže, ki lahko spodbudi drugačen način življenja, nujno potrebno zmernost v obnašanju in trošenju, v izkoriščanju vseh naravnih virov, razdeljevanju virov in predvsem v konkretnih prizadevanjih za razvoj vseh narodov in držav. Po papeževih besedah so države in mednarodne korporacije poklicane k odgovornemu vlaganju v kmetijsko infrastrukturo, namakalne sisteme, transport, organizacijo trgov, vzgojo in širjenje primerne kmetijske tehnike, da se bo zlasti na lokalni ravni pravilno uporabljalo človeške, naravne in družbeno-gospodarske vire. Papež je danes prejel v audienco mongolskega predsednika Takjagina Elbegdorja, ki se je nato sestal še z vatikanskim državnim tajnikom kardinalom Tarčizijem Bertonejem in tajnikom za odnose z državami Dominikom Mambertijem. Kot so sporočili z tiskovnega urada Svetega sedeža, so sogovorniki izpostavili dobre odnose, ki obstajajo med Mongolijo in Svetim sedežem, ter tudi povezanost in sodelovanje med cerkvijo in državo na vzgojno-izobraževalnem in socialnem področju. Pogovori so tekli tudi o političnih razmerah v Aziji. Posebej je bila izpostavljena pomembna vloga medkulturnega in medverskega dialoga za pospeševanje miru in pravičnosti.
Danes je god svetega Ignacija Antiohijskega. Bil je eden izmed prvih škofov v Antiohiji in sicer na prehodu v drugo stoletje. Mesto Antiohija, ki leži danes v Turčiji, je bilo takrat dom cvetoče krščanske skupnosti. Kot je zapisano v apostolskih delih, so prav tam učence prvič poimenovali kristjane. Ignacij je leta 107 umrl mučeniške smrti v rimskem amfiteatru. Benedikt XVI. Je današnjemu svetniku posvetil sredino splošno audienco 14. marca leta 2007. Takrat je o njem med drugim dejal, da noben drug cerkveni oče ni tako intenzivno kot Ignacij izrazil hrepenenja po združenju s Kristusom. Med potjo iz Antiohije v Rim je napisal več pisem, ki še danes pričajo o njegovi goreči ljubezni. Iz njih pa je mogoče čutiti tudi svežino vere prvih kristjanov, ki so še poznali apostole. Pri Ignaciju se srečujeta dva duhovna tokova, je nadaljeval papež. Pavlov, ki vas teži k druženju s Kristusom, in Janezov, osredinjen na življenje v njem. Oba tokova se potem stekata v posnemanje Kristusa, ki ga je Ignacij večkrat označil kot moj ali naš Bog. Tako je Ignacij prosil rimske kristjane, naj ne preprečijo njegovega mučeništva, saj se je nestrpno želel združiti z Jezusom Kristusom. Njegovo neustavljivo stremljenje k temu utemeljuje pravo in resnično mistiko zedinjenja. Sam se je opredeljeval kot človek, ki mu je zaupana naloga edinosti. Za Ignacija je bila edinost predvsem božja posebnost, ker je Bog, ki obstaja v treh osebah, eden v absolutni enosti. Edinost, ki jo morajo kristjani udejanjati na tem svetu, ni nič drugega kot posnemanje, ki pa naj bo kar se da podobno božjemu vzorcu. Ignacij Antiohijski je resnično učitelj edinosti, je še dejal sveti oče. Vernike tedaj in danes, nas vse, vabi k vedno odločnejši sintezi med zedinjenjem v Kristusu in predanostjo njegovi cerkvi, kar pomeni edinostjo s škofom, velikodušnim služenjem skupnosti in svetu. Skratka, treba je dospeti do sinteze med občestvom cerkve znotraj sebe in misijonskim oznanilom evangelija za druge, dokler ne bo ena razsežnost govorila preko druge. In bodo verniki vedno bolj postajali last tistega nedeljenega duha, ki je Jezus Kristus sam.
Po vseh koptskih cerkvah v Egiptu se je včeraj molilo in darovalo svete maše za žrtve spopadov, do katerih je prišlo prejšnjo nedeljo med koptskimi protestniki in egiptovsko vojsko, ter za mir v Egiptu. K dnevu molitve je egiptovske vernike, pa tudi ostale egipčane, pozval aleksandrijski patriarh katoliških koptov kardinal Antonius Naguib. pismo s povabilom k molitvi je začel s Pavlovimi besedami: veselite se v upanju, potrpite v stiski, ustrajajte v molitvi. Nikomor ne vračajte hudega s hudim, pred vsemi ljudmi skušajte skrbeti za dobro, če je mogoče, kolikor je odvisno od vas, živite v miru z vsemi ljudmi. Ne daj se premagati hudemu, temveč premagaj hudo z dobrim. Patriarhe katoliške Kopte pozval naj se povežejo z iskrenimi in odgovornimi nacionalnimi prizadevanji egiptovskega naroda ter izrazijo globoko bolečino glede krvavih dogodkov, ki so jih doživeli Kopti, ki so tako kot na stotine drugih skupin hoteli z miroljubnimi protesti prispevati k demokratični poti Egipta. Patriarh je pri tem spomnil na nasilno smrt 22 koptov in 3 vojakov ter 329 ranjenih. Ostro je obsodil vsako vrsto nasilja ter odgovorne pozval k ustreznemu in odločnemu ukrepanju, da bi se zagotovila varnost in doseglo jasne in trdne rešitve za probleme, ki povzročajo napetosti in konflikte, da bi se tako spoštovalo zakone pri obravnavanju spopadov in kriminalnih dejanj ter zagotovilo objektivnost medijev.
Predsednik Papeškega sveta za kulturo, kardinal Gianfranco Ravasi, se je pred nekaj dnevi vrnil iz Bukarešte. V glavnem mestu Romunije je vodil srečanje tako imenovanega dvorišča za pogane, ki je bilo uradno odprto marca z dvodnevnim srečanjem v Parizu. Spomnimo, da je namen te pobude dialog med verniki in neverniki. Kardinal Ravasi je v pogovoru za Radio Vatikan po tokratnem srečanju naredil kratek povzetek dogajanja na dvorišču v zadnjih nekaj mesecih. Med drugim je omenil novo spletno stran, ki je v celoti posvečena omenjeni pobudi medsebojnega dialoga med verniki in neverniki. Izpostavil pa je tudi enega izmed vidnih sadov, in sicer, da se bo dneva premišljevanja, dialoga in molitve za mir in pravičnost na svetu, ki bo potekal 27. oktobra v Asiziju, udeležila tudi skupina nevernikov. Povabilo nevernikov na srečanje ob 25. obletnici Svetovnega dneva molitve za mir je po kardinalovih besedah način, kako opozoriti na pomen odnosa med vero in razumom, torej na temo, ki je v nauku papeža Benedikta XVI. Središčnega pomena. V skupini bodo tako prisotni francoska filozofinja in psihoanalitičarka Julia Kristeva, italijanski filozof Remo Bodej, britanski filozof Anthony Grayling, mehiški filozof Guillermo Hurtado in avstrijski ekonomist Walter Bayer. Vseh 5 bo dan pred srečanjem v Asiziju sodelovalo tudi na okrogli mizi, ki bo na eni izmed rimskih univerz potekala na temo Verniki in neverniki pred izzivi modernosti. Da so bili povabljeni v Asizi, je pojasnil kardinal Ravasi, pa je bila osebna želja Benedikta XVI. Predsednik Papeškega sveta za kulturo je na to povedal še nekaj besed o srečanju v Bukarešti, ki je na temo humanizem in duhovnost potekalo 11. in 12. oktobra. Zaznamovalo ga je predvsem presenetljivo sodelovanje javnosti, je dejal. Tematsko pa je bilo povezano z naslednjima dvema srečanjima. Prvo, današnje, je pod naslovom Humanizem in lepota včeraj in danes potekalo v Firencah. Drugo, ki bo novembra v Tirani, pa bo naslovljeno V kaj verjame, kdor ne verjame. Kardinal Ravasi je kot zanimivost na koncu izpostavil, da se je na dosedanjih srečanjih dvorišča za pogane izkazalo, da je prava bolezen današnje družbe ravnodušnost do vere in da se to zdi zaskrbljujoče tudi nevernim izobražencem.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.